Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Stuudios on herr doktor Viktor Vassiljev ja võiks öelda, et selle hooaja viimane saade on algamas. Küll ta otsa ka saab. Viktor,
ja.
Millega me võiksime hakata, alustada, ma ei tea, suhteliselt hullumaja on meie ümber ju.
On küll jaa, aga alustada tuleb alati lõpust. See on huvitavam, sellepärast, et kui alustad algusest, no siis saab enne aeg otsa, läheb enne jumala päike looja, kui kõik patud saavad üles laata.
See tähendab nagu matemaatikas, me alustame väitest, et see on nii.
Jah, kui see oles enamasti, see ongi väide, sellepärast, et kas ta on nii või ta ei ole nii, aga meie seda ei tea, me näeme.
Ta veel on nii.
Ta veel on nii. Me täpselt ei tea, kuidas ta on, sellepärast, et me ainult tunneme enda peal mingisuguseid tulemusi, aga mis protsessid tegelikult on. Miks liiguvad pilved mööda taevast edasi tagasi, meie ei tea, aga näed varjab pilvekene selle päiks ära parasjagu, kui sa rannas kõht taeva pole oled ja on probleem.
Tuju
läinud.
Langeb, jah. Aga Viktor, siin võiks, vaata, ma tõmbasin välja, see oli vist esmaspäeval, või ilmselt ka teisipäeval, ühe nähtuse. Üks noor daam, psühiaater, kirjutas artikli, kus pealkirjas oli gaslighting, juhtumisi olema sellest teinud ka saate ja 1938. aasta film on ka selle pealkirjaga. Viktor,
ja.
Riiklik gaslighting.
Jah.
Riik ajab rahva lolliks, hulluks, peas segi.
Ajab küll, aga me peame kõigepealt kokku leppima, kes on antud juhul riik ja kelle peale näpuga näidata ja keda sõimata ja kelle nimi plangule kirjutada või Facebooki kommentaariumisse.
Riik? On grupp seltsimehi kindlaks määratud maa-alal turvatud ka veel.
Turvatud kindla peale, jah. See on politsei olemas ja see jälgib kulli pilgu, kes sinna tuleb ja kes sealt läheb.
Sellega väljendab riiki usaldamatust oma kodanike suhtes. Tähendab, riiting on siihen Andres Raid kogub igasuguseid kontekstilisi ütlemisi, kus on see sõna riik.
Aga riik ei usaldagi oma elaniku sellepärast, et selleks ongi riik teinud kriminaalkoodeksi ja liikluseeskirjad ja trahvib ja karistab igal võimalikul kombel. Just nimelt sellepärast, et riigi arvates see riigikodanik ongi see, kelle pahad mõtted peaselt mõtlebki selle peale, et millis seadust tänasel kaunil varahommikul rikkuma hakata.
Seda muidugi, seda enam, et vaata, siin on ka üks paradoksikene. Põhiseadus ütleb, et asjad käivad nii ja lisab, et iga seadus võib öelda, et mille perse, asjad käivad teistmoodi, sest seal on lause, kui seadus ei määra teisiti. Tähendab, seadus on tõstetud põhiseaduses kõrgemale.
Jah, kuigi põhiseaduses nad peaksid kõik lähtuma, et põhiseadus on kõige alguse ja siis sellest all pool on igasuguks muud seadused, mis peaksid nagu seletama põhiseadust, aga tegelikult paljud seadused ongi selleks, et põhiseadusest mööda hiilida ja põhiseadust ilmselt rikutaksegi kõige rohkem.
Oi, ole nüüd 10 käsku. Sina ei pea või sul ei ole vaja tappa. Poisid, kõik mundrid selga püssid kätte, minge tapma ja nad lähevad.
Ja sa ei tohi endale teha teist jumaletega puusliku peale reformierakonna ja mida iganes muud ja kuues käske, et sa ei tohi himustada oma ligimese veist, horja ja naist ja ikka himustatakse. Ikka
kas himustatakse. Ma pean seda mõistma nüüd niimoodi, et varsti võib abielluda ka veisega?
Mis pärast varsti? Abielluda nagu ametlikult vist praegu veel ei saa, aga Eesti on üks väheseid riike maailmas, kus seksimine veisega, tähendab igasuguse pudulojusega, ei ole seadusega keelatud. Nii et mis keelatud ei ole, see lubatud on rahvas. Hoidke silmad lahti ja vaadake, kas te loomakesed on ilusti ketis või laudas kinni.
Igaks siis juhus. Võib ju järeldada, et Hollandis on asi õige hull.
On õige hull. Hollandis.
Hollandis ju tahetakse ära kaotada kõik toiduks kasvatatavad loomad, aga toiduks kasvatamine ja põhusöömine, see on ettekäene, kõike saab sisse vedada, aga et territooriumil ei tohi olla neid loomi enam. See võib vihjata.
Jah, võt, see on väga huvitav loogika, et loomaga seksida ei tohi, eks ole, tema tahte vastaselt, aga loomad tappa tohib küll absoluutselt tema tahte vastaselt ja vähe sellest isegi ära süüa. Aga no mis parata, inimene lähtub ikkagi sellest, et kogu see maailm on loodud tema ehk inimese tarbeks ja muuseas sama ütleb ka piibel ja järelikult iga söödav elukas on samuti loodud inimese jaoks. Ja sellepärast, kui siga läheb pannile, siis on siga täitnud oma püha kohustuse selle, milleks Jumal on ta loonud.
Vaata, ma ei ole piibli suhtes asjatundja, aga seal on vist ikka öeldud, et inimene peab loomade pudulojuste muuseukse värksi üle valitsema. Mitte neid tapma, sööma ja nii edasi.
Aga varitsemeile tahab, tähendabki kas nüüd tingimata tapmist, aga söömist kohe kindlasti, sellepärast, et kui riik, ütleme, teatud valitava kogu isikuse valitseb rahvast, siis valitseb ikka sellest, et rahvalt viimane piisk maksusid välja pigistada ja need maksud ära süüa.
Ja need maksud aina kasvavad ja tead, noh, lugesin eile jälle siit sealt sotsiaalmeediast. Oi jop, tead, enam ei saa aru ju, mis on võltsing, mis ei ole võltsing. Siin üks mees kirub ja vannub, et tema peapandi videos onaneeriva veoautojuhi otsa ja vaata, et vahet ei tee, kui ei tea. Ja tuli siin eile ka Ukraina presidendi proua Iisraeli, värskelt saadud Iisraeli passipilt. No, jummal hoia, mille järgi ma pean ütlema, et see on ehtne või fake?
Ainult oma siis, et on järgi sellepärast, et kui nüüd lugeda ja vaadata internetust, siis enamus, mis seal on, see on jama, see on vale, see on luul ja kus on tõde, selle sa vaid ise välja sorteerima. Aga tegelikult meil on see oskus olemas ju sellepärast, et me oleme suure osa oma elust elanud nõuka ajal, kui iga leht oli otsast lõpuni vale täis ja ainuke, mis oli õige, see oli lehe pealkiri ja toimetuse telefoninumber, aga kogu selle vale seest me oskasime tõe välja otsida.
No, mind tabas siuke tõe nägemine või omaette vapustus. 10. klassis ma võisin olla, kui ma lugesin jälle midagi, et meie kurss on niisugune, naasugune, sinna on meie kurss. Ja ma mõtlesin, et aga ookean on ju kuradi lai ja meil on see üks kitsas striip, samm vasakule, samm paremale võrdub põgenemiskatsega, põmm!
Jah, seda küll, aga jällegi tark inimene, ta oskab siiski selle triibu, kitsa triibu või oma teeraja leida siin ja leida seal. See on sama hea, kui jalutada läbi metsa, sa võid minna vasakult poolt, sa võid minna paremalt poolt, sa võid teha igasugu imelike haake ümber.
Sa peadki kändude. Tegema igasugu imelike haake.
Peadki.
Purjus peaga ongi sellepärast hea metsas käia, et sa ei saa ühelegi puule pihta.
Seda küll, ja puud lihtsalt jooksevad sulle tee, ja. Aga sa pead teadma, kuhu sa lähed, mis suunas sa lähed ja küll sa siis ükskord ka metsast eluga välja tuled.
Vaata, siin ongi, et nii nimetatud riigi ja valitsuse ja juhtide ülesanne peaks olema öelda rahvale, kuhu me jõuame näiteks tuleva aasta jaanipäevaks. Kuhu ja miks kurat võtaks ja mis meid seal ootab?
Mooses ka üritas nii kui rahvale öelda, rahvast, et uskuda ei taht, sellepärast, et see oli täielik fantastika, mis ta rääkis. Ja siis...
Aga rahvas allus. 40 aastat tuijati mööda suhteliselt väikest ala.
Allus ja hallub ka Eestis täpselt samamoodi, kui kõik otsast öeldakse, et teie rõõmuks me tõstame teie maksusid ja rahvas ütleb mää. Ja muudkui läheb sinna, kus nõutakse, et mine peab. Nii ta on, jah.
See riigi eelarve kui niskene, maksude tõstmine kui naskene, siin ongi küsimus, et aga kus, miks? Kes tegi planeeringus vea? Seda enam, et sa vaata selle aasta matemaatika eksami tulemusi 25% tulevastest riigijuhtidest ei tulnud sellega toime.
No jaga, vigu tehakse küll ja küll. Näiteks Neila Õhtu lõi Kaja Kallase intervjuu, kus reporter väga just ja viisakalt küsis selle kooseluseaduse kohta, et näed, et nüüd võtsite vastu, aga kes ei või juhtuda, et võim vahetub ja siis see asi mängitakse ringi, mille peale Kaja Kallas ütles, et ei, kui on ükskord vastu võetud, siis mitte kunagi enam ei muudeta. Ja mina otsin, et nüüd reporter ütleb, kuulge, aga kuidas siis need peretoetustega oli pool aastat tagasi, võtsime vastu, nüüd kaotasime ära. Ta ei ütlenud seda, sest ta tahtis ilmselt ka edaspidi olla uudisankur.
No ja see oleks olnud ikka. Tead, judos on üks ilus võte, osotokari, suur sirp väljast. See on tavaline jala taha panek, aga väga efektiivne.
Ja vaata, see on ääretult efektiivne ja mõnikord ääretult efektiivsed asju tulebki kasutada väga ettevaatlikult.
No tuleb ja...
Ja kaks korda sa ühe matši ajal seda jalga ikka taha ei pane.
Ja muidugi oleks tore ka intelligentsele uudiste ankrule panna oma kaamera, mis näitab tema silmi, kui ta saab erakordselt lolli vastusse.
Ja ei ole vaja, sellepärast, et väga võimalik, et uudisankrul on kodus, isegi magamast õppakuska ära peedetud väikene kaamera, ta tuleb koju, sülgab täiega, läheb selle kaamera ette ja ütleb sinna kõik, mis ta tahab öelda, nii nagu kuningas Midas kunagi karjus puu, mitte see kuningas, vaid kes oli, kes karjus, et kuningas... kuningas Midasel on eesli kõrvad, aga kes oli, kes karjus?
Ei mäleta.
Puuhõnda, keegi tark karjus.
Ma olen seda lugenud, ma olen seda kuulnud, aga that's all.
Ja karjus puuhõnda, jah, aga sellega muidugi juhtus niimoodi, et puuhõs see salvestas ära. Ja kui puu rajuti maha ja tehti sellest mingisugune pill, see mitte midagi muud ei mänginud, kui on karjus, et kuningas Midasel on eesli kõrvad.
No jah, vaata... Ega see uudiste ankur ka nii väga ei salvesta, sest iga salvestus pannakse, nagu vanasti öeldi, pannakse piisdu ja siis ta võib välja tulla kurat teab kus.
Salvestus on ääretult ohtlikud, et mul tuleb meelde...
Ta on dokument.
Loomulikult, mul tuleb meelde üks lugu, see oli Prilli Toosi tervise retk, oli see mingisugune aasta 87-88, mis ta oli, aga siis pidi partei täitvkomiteelt luba küsima, et saaks sellise marsi nagu korraldada, seal öeldi, et jaa, las pensionärid marsivad, teevad oma tervise retke, tervise marsi, aga peate sellelt mäe, oota, mis see memoriaal seal piiritel on, et peate sealt läbi minema ja siis punakotkaste mälestusmärgile pärjakese panema. Siis võite edasi marssida isegi isamaalisi laule laulma. Ja kui me sinna jõudsime, millegi pärast kõik peakorraldajad jooksid laiali
ja
mina nii kui loll jäin seisma, mulle suruti see pärg pihku, ma tõesti tuima näoga viskasin selle mingisugune kivi müraka jalamile ja kõndisime minema. Okei, asja oli unustatud ja nii kauaks, kuni oli Prilli Toosi 20. aasta juubel. Ja siis tiriti mingid vanad filmijupid välja ja seal doktor Vassiljev tead tõsi kommunist asetab punakotkaste memoriaalile pärja. Vaata.
Ja preemiaks siin parteisse ikka ei võetud.
Ei võetud, parteisse ikka ei võetud, jah.
No, said sõpte, aru, ja. Et sul on, no on, mis on. No jah, võtab. eks selliseid sündmusi ole ju hulgi.
Ja.
Et, tehke nägu, et kummardate meie puusliku korra ja muide sama pull, et juhtkond jooksis laiali, juhtus ka, see oli Jazz 67.
Ja.
Kui Hardi Tiidus kutsus Loidi esinema ja see kuri vaim tuligi. Ja ei teadnud meie partei juhtkond mida teha. Ja kui Loidi esinemise aeg lähenes, siis Rein Ristla nelistas sinna tänna. Kõik oli tatsades laiali, kedagi polnud. Ja siis ta hilis ise ka minema. Ta pakkus, et aga kustutame tuled ära, siis ei saa filmida. Mille peale mu ema ütles, et siis meie ei saa filmida. Neil on oma projektorid kaasas. Need jama palju. Ja vastutust. Kardetakse alati, sest alati kutsutakse keegi kohale ja käratatakse, et kelle loal sa lasid niimoodi teha, nagu see õnnetukene oleks just nimelt ise orgunninud selle jama, mis on sündinud.
Jah, seda küll, aga igale teole võib alati järgneda mingisugune vastutus ja olgu see tegu ükskõik kui pisike, ajasid suppi laua peale või lasid väikest viisi puuksu seal, kus poleks seda tund sobilik teha. Ja oli, mis ta oli, et viisakad inimesed kehitasid õlgu, eks ole, olid vaid nii kaua, kuni tekib mingi sobiv moment, eks ole, ja siis tuletatakse meelde.
Ja vaata, see tuletab mulle meelde ühe võrukeelse pildi, kus mees istub diivani peal, koer on ka juures ja nina on kangesti krimpsus ja mida ta ütleb, et võlgu maksta ei jõua, elekter nülitatakse kohe välja, mis kõik hädatel olid ja tagatipuks tuli veel koer ja laiskis puuksu. No see, ja muide, koer on ainukene, kes üle kurgi saab.
Ei, loomulikult, koer ongi süüdi, aga see on tihti peale niimoodi, et kui suur lahing on läbi, eks ole, siis tulevad mingid tegelased, kes olid sellest ajast väga kaugele saavad medaali rindu, aga need, kes tõelised vaitlesid, eks ole, et lüüakse mättusse keegi.
No mäe. Nende hulgas tuleb veel valida paar tükki, kes on reeturid ja kes lastakse maha.
Ja, loomulikult, jah.
Oh.
Ja, jah, aga...
Ega sa ei taha mulle nüüd tõestada, et inimene on mõistusega olen.
Ei, siin tuleb kõigepealt defineerida, mis asja on mõistus, sellepärast, et mõistus ongi see asi, mis segab inimese elamist kõikse rohkem. Sest kui uskuda Darwinit ja kui Darwini vana pärines ahvist, eks ole, oleks on tunduvalt targem, kui see ahv olekski jäänud puu otsas istuma ja saba karvadest kirpu otsima. Mitte kõndida.
No tead, siin on üks blondiin hiljuti, no tinglikult blondiin, tegelikult ei ole ta nii blondiin midagi, küsis, et kuule, kui inimene arenes ahvist, miks siis ahvid alles on?
Nad on meist targemad. Mõdugi, nad ei pea tööl käima, nad ei pea panga protsente maksma, nad ei pea kummardama parlamenti ja mida iganes kõike.
Nad ei tahtnud selle jamaga eksperimenteerida.
Ei, jah, aga kus juures mina olen näinud kuskil kaugel maal, oli mingisugune loomaed, kus oli päris mingi kümmekond gorillat ja kuna nad gorillad pidevalt vahtisid, kuidas käituvad looma ja külastajad, eks ole, siis ka nemad võtsid teatud inimeste käitumismustri kombeks, võtsid igasugu huvitavaid poose tegid sellist nagu mõtleja poose, et istus niimoodi küünardak põlve peal ja sügas kukalt ja käitusid sunnikud täitsa nagu inimesed.
Tähendab, nad on ikka väga sotsiaalsed ja võiks öelda, et eks inimeste hulgas on ka küllaltki palju neid.
Ja seda küll, aga samas need ahvid, nad matkisid tühipaljast käitumist ainult, aga nad ei võtnud vastu mingid seadused, nad ei hääletanud, nad ei löönud teinudest mättesse.
Amicus meus.
Amicus verus rara avis.
Rahus. Lugu ju lihtne. Ega siis meie omad, need ju ka vaatavad tõenäoliselt. klipikesi, kuidas Ameerika maal senaatorid on tähtsad ja tulevad kõht õieli ja räägivad midagi, aga nad keelt ei pruugi mõistagi, aga nad võtavad samu asendeid.
Ja
tahavad intervjuusid ja nad ei saa sittagi aru, mis nad teevad.
Nad teavad
ainult, et no aga me ju käitusime nagu, ma ei tea, Taanis, Ameerikas.
Jaa. Selle küll, aga mind on huvitav rohkem nagu teine asi, siis kui mina 12 aastat järgi mööda, palun kõiges vabandus, seal istusin ja et kolm korda istusin sama asja eest. Siis kui saalis nagu, oli mingi igav küsimus, eks ole, ja väike jutu vada nagu tõusis ühes nurgas teist, saadikud rääksid omal mingit anekdoot, arutasid midagi ja siis koosolgul juhataja kõlistas kellukest ja karjus vaikust saalis. Ja mina iga kord mõtlesin, et kulgeks keegi pole vaadanud, kuidas käitub Inglise parlament, üks vanemaid parlamente
ja
Euroopas. Ja seal nagu keegi midagi ütleb, eks ole, kõik karjuvad buu või karjuvad haa või hei, plaksutavad, hüppavad püsti, sõimavad, karjuvad ja suurt enam ei kakle. Aga kuskil veel 100 aastat tagasi mitte lihtsalt kakeldi, vaid peksti teist tammepuust toolid. Kõvad toolidega, eks olid ka kõvad peakulud, et nemad võivad seal oma emotsioone väljendada, aga eestlasele ei sobi. Miks ei sobi? Sellepärast, et on harjunud sellega, et aastasadu on niimoodi, et mõise härra ütles, et näed, et kolmapäeval saate kõik tallis peksa ja tulid ja vaikides kannatasid ära. Keegi ütleb buu.
Buu.
Aha.
Miks?
Miks? Sellepärast, et siis ei topelt peksa.
Vaata. Praegu, see on teema, mida ma ei tahaks puudutada, see eile vastu võetud abielu võrdsuse värg, ma ei tea sellest mitte midagi, ainult mul on küsimus, kui sinu jutt, sinu väide, et neid on, ma ei tea, kas 5-6-7%.
3-5%, kui inimene kuulub.
Viktor, kurat, võtku, see on nagu bolshevikud omal ajal.
Ongi.
Tulid võimule, neid polnud ollagi.
Ja vaata, mis kõik sai. Aga läks mingit 70-80 aastat, eks ole, ja kadusid ära täiega. See, mis praegu Venemeal toimub, selle ei ole kommunismiga ja bolshevismiga mitte vähimatki pistmist, see on mingi oligarh, diktatuur või mina ei tea, kuidas seda nimetada.
No tead, me võime seda nimetada kuidas tahes. Lõppude lõpuks meie planeedil inimeste hulgas on olemas üks ja ainuke korravorm ja see on orjanduslik. Ütle mulle palun, see abielu võrdsuse värk, miks seda nii tohutu kisaga pidi tegema ja kas siis täna on juba midagi juhtunud. Kas pooled meie parlamendi liikmetes, kes abielus on, lahutavad ja mehed lähevad mehele ja naised võtavad naised ja kõik on rõõmsad?
Ja vähemalt parlamendi enamus, see, kes hääletas selle seaduse poolt, peakski niimoodi tegema, sellepärast, et no kirikuõpetaja ütles küll, et tehke minu sõnade, mitte minu tegude järgi, aga tegelikult tegusid peab tegema otsustamise järgi, nii et kui nad nii otsustasid, siis peaksid ka teod järgi, aga ei järgi.
Ei pea, nende sõnade järgi ei pea ju keegi käituma.
Ja, aga kui inimene kuulub imetajate hulka, siis imetajate seas ja see on loodusseadus, on homoseksuaalseid 3-5%, olgu need veised, delfiinid või hafid või inimesed. Aga kui asjast räägitakse, hästi palju tekitatakse kära, eks ole, no siis tekib mingi huvi, kui tekib huvi, siis tekib kiusatus, aga järsku peaks ära proovima ja kus juures ma ei imesta, kui nüüd künka otsast öelda, et nüüd on seadus, rahvas, nüüd te võite poisiga tõtrukuga abielluda, ma üldse ei imesta, et kui nüüd noored inimesed proovivadki ära, et kuidas uue seaduse järgi ühte heitmine käib, ainult et noh, mõne aja pärast nad saavad aru, et see asi ei ole ka asine, no siis peavad ära lahutama. Aga noh, eks vaatame.
No kui poisid niimoodi abielluvad, kas nad siis kroonusse ikka peavad minema?
Peavad, loomulikult.
Peavad no, vabandus. Ja, see on
kroonusse peavad.
Ja kas me siis nüüd kuulumegi Põhjamaade hulka? Lõpuks. Kõik! Mul jäi siuke mulje eile.
Mul isegi ei mulje, et mitte lihtsalt Põhjamaade, vaid Põhja läinud maade hulka. Aga ei, no ka jällegi nagu Kaja Kallas ütles, et see ei muuda suurt midagi. Aga ta ei tohikski suurt midagi muuta, sest kellel ikka vastu pandamatu huvi on, no need siis teevad seda, mis nad tahavad. Ja kellel ikka tõsist huvi ei ole, see ei tee. Sõltumata sellest on seadus olemas või ei ole. Ja lõpud ja lõpuks samas soost inimesed, nad võivad toimetada kõike, mis nad tahavad, ei hakka siin kohal kirjeldama, sest vaata, väga huvitav, kas tsensuur lõikab välja või lõika välja. Tsensuur ei tohiks need välja lõikata ka. Aga kas nad teevad seda või ei tee, pole vähimatki vahet, kas selle jaoks on, nagu öeldakse, tempel passis või ei ole.
Siin tekib küsimus ühes. Vaata, ma olen mõelnud, et kas see peaks tähendama siis õigust avalikult ameleda?
Ja avalikult, aga siia maani ka ei keelatud, sest abielu rahvaseks ole, nad võivad ju ka pargis jalutades või rannas lesides võivad musitada, isegi kallistada, kui nad midagi eriti siivutut ei toimeta ja samamoodi võisid teha ka poisiga ja tüdrukaga, riskides lihtsalt sellega, et mõni pahane vana inimene näitab näpuga, et meiste nüüd jumala vallatud asja siin toimetate. Nii et siia maani ka keelatud ei olnud, et teha ei tohi seda, mis riivab inimeste tõekspidamisi sündsuse tunnet ja ilumeelt.
Sa ütlesid, et pilti interneti portaalis avaldada ei tohi, ja. Aga ma saan aru, et tänaval teha tohib ikka.
Ei ole, mida nüüd tänaval tehakse. Käest kinni hoida tohib küll, eks ole. No ma arvan, et musid tohib teha ka, aga seda kätte, no teise nii kui püksed kõlba. Millegi pärast see on mingisugune ühiskondlik kokkulepe, mida tohib avalikult teha, mida ei tohi. Loomad teevad täiesti ametlikult isegi loomaaias ilma pealt vaatajaid häbenemata.
Ja aga kas see inimeste suhtes see on siis tõepoolest kehtiv rahva tahe?
Ei, see on mitte rahvada, see on mingisugune ühiskondlik kokkulepe, aga jällegi ühiskondlikud kokkulepped on olemas selliseid, mis tulevad nagu alt poolt, mis on üldselt aksepteeritud, olgu seal taga kristlik moraal või mida iganes, aga on olemas ühiskondlikud kokkulepped, mis tulevad ülevalt poolt, seal sandjad üleval lepivad kokku, et nüüd on ühiskondlik kokkulepe selline, kui te sundsindri nahad tahate olla ühiskonde meile maksusid maksta, siis nüüd käitud uue seaduse kohaselt ongi ühiskondlik kokkulepe.
Hõtt raisk.
Ja kui sa, jah, see tähendab, et kui sa minuga kokku ei lepi, siis saad kolakat.
No jah.
Ja täpselt nii ongi.
Eks see umbes nii on. Ma siin olen mõelnud veel natukene roppude asjade peale. Mitte roppude, vaid vaata, tunnid internetis ringi saad igasugust materjali, tulevad klipikesed, kus mõnedel on ikka hoiatused peal, et see on verine vaatepilt ja no, need on klipikesed, fotokesed Ukraina sõjast.
No seda on.
Ja tead, mul ikka käärib peas mõte, et kõik need kuradid targutajad, teile peaks ühel hetkel tooma stuudiosse. Ma tean, see ei ole viisakas, see ei ole ilus, see ei ole moraalne. 10 värsket laipa ja las nad vaidlevad või seletavad nende laipade juures olekul.
Ja nii ta on, jah, sest sõjast räägivadki kõige rohkem need, kes kunagi seda sõda lähedalt näinud ei ole, aga need, kes on sõjas käinud muusias, need vaikivad.
Seda ma olen ka tähele pannud, noh, ma tean õige mitut kuti. Keda ma olen näinud ise ka hullus olukorras ja nad ei taha mingil juhul seda meenutada kaineltega purjus peaga. Ja midagi oli, noh tead, see hakka nüüd meelde tuletama. Samas on need, kes kuulsid kaugelt pauku. Nad on traumeeritud, nad nõuavad hüvitisi. Neil on kurat, sa tead paremini, mis kõik posttraumaatilised neil võivad olla.
Aga vaata, mulle näiteks ei meeldi rääkida surnutest või nagu sa neid armastusväärselt nimetasid laipadeks, ladina keeles kadaver. Ma olen neid näinud kümnete võibolla sadade viisi. Mulle ei meeldi nendest rääkida, mulle ei meeldi nendest mõeldest. Ausalt öeldes ma tean nendest tunduvalt rohkem kui keskmine eestlane. Ja.
Aga vaata, see ongi põhjus, ja. Et need targutajad näeksid ka. 10 muidugi on suur doos. Aga üks on siiski vähe.
Nüüd me räägime üle annustamisest ja üle toosidest. Üle toosi võib ka ära surra.
Võib küll. Ja las keegi laseb püksi minestab ära ükskõik. Nüüd nad on siin ja nüüd rääkige, kuidas pealedungi on vaja, kuidas rohkem relvi on vaja, kuidas rohkem tappa on vaja, kõik võidu nimel.
Vaata väga ilusti ütles Johanna, mis ta on nüüd Lehtme, eks ole, selle, kui keegi kritiseeris teda, et mis nende annetustega on toimunud seal Ukrainas ja teatust niimoodi, aga minge sinna Ukrainasse ja vaadake ise, kui te julgete. Vaat teda võib kritiseerida nii ja naa, aga väga ilusti ütles, sest tema on seal käinud, tema on näinud.
Noh, ega ta nii hullus kohas nüüd.
Ei, nii hullus ka ei ole, aga ta on vähemalt Ukrainas käinud, aga kas sina raadiokuula ei ole käinud? Ei ole.
Ja. Aga just, samas võib ju öelda, et kõige veendunumad on need, kes asjast midagi ei tea.
Loomulikult.
Need juba kahtlevad ja need ei taha enam öelda.
Aga kahtlemine ongi targa inimese omadus, sest tark inimene kahtleb alati kõigest. Ta võib isegi lihtsalt munakivi käes hoida ja vaadata seda üsna kahtlevalt. Kas või mõeldes sellest, et mis selle kiviga nüüd peale hakata, koksata naaber maha või visata metsa.
Ja siukene kahtleja, kui ta seostab 2 ja 2. See ju ei lubaks ka suuremaid kööginugasid müüa.
Loomulikult sellepärast, et absoluutselt kõik, mis meid ümbritseb, võib olla kuriteo riistaks, aga eks see sõltub jällegi inimesest sellepärast, et inimene on leidlik aga igal teol on olemas põhjus, aga inimene üsna harva teeb inimene midagi lihtsalt nii sama rumalast uudisimust, on ikka mingi tagamõtte olemas.
Või tuleb häälekene pähe ja ütleb, et
ei, see on meditsiiniline juhtu, aga muidu, kui ta hoiab käes kirvest ja näeb, et naaber jalutab seal laia taga, eks ole, ega ta nii sama uudisimust ei lähe proovima, et kas naabrimehe pea seda kirvele vastu peab, vaid ikka ta on teatud mõtted, et näed naabrimehel uus muru niiduk või mida iganes.
No jah, ühesõnaga ta peab olema puru loll. Ühe suhtumise järgi, ei tähenda mingit mõju tema IQ-le.
Vaata, inimeste seas on lolli ääretult palju, no tegelikult iga inimese arvates teine inimene ongi loll, aga loomade seas lolle, annab ikka otsida, et sa leieksid mõne rumala looma. Loom ikkagi käitub sihipäraselt.
Jaa, Viktor, ja rumalat looma lihtsalt enam ei ole.
Jaa, ta on ära söödud. Ja ta on ära söödud ja ta oma geneetilist koodi ei jõudnud jagada.
Ja see ongi kõige olulisem, sellepärast ära süüakse.
Aga see on looduslik valik. Ai, pidin ma nüüd seda ütlema, sest looduslik valik inimese kohta ei kehti, on seadusega keelatud.
Seda muidugi, kui see kehtiks, siis tuleksid paljudele inimestele meelde teatavad pruunid, särgid ja muud värgid.
Ja need ei ole meie meetodid, eks ole, pruunid särgid ei ole meie meetodid, et usu tagane ja lõkke platsil põletamine ei ole meie meetod. Meie läheme teist teed, nagu ütlesid kunagi bolševikud, meie meetod on midagi hoopis muud, meie meetod on kooseluseadus.
No jah, aga need renegaadid, need ju tegelikult olid ideoloogiliselt ja hierarhiliselt ohtlikud. Muidugi vahend on natuke vängevõitu tänase seisuga, aga tõesta mulle, et tühistamine on parem.
Vaata, meetodina võib olla, aga kõik sõltub jällegi otstarbest ja kõik sõltub eesmärgist ja sihist. Igatahes need, kellel pruunid särgid olid selga tõmmatud või Itaalias vastavad mustad särgid vahet pole, nendel olid kindlad loosungid ja kindlad eesmärgid, millega nad tänavatele tulid peksma neid, kellel olid teist värvi särgid seljas. Aga praegu see näiteks kooseluseaduse puhul eesmärki. Ei ole. Ei ole.
Ja tagajärgi ei teata. Võimalik, et siit fantaseeritakse midagi.
Vaata, need pruunid särkidega ja näevad ka täpselt tagajärgi ei teadnud, aga neil oli planeeritud teatud tagajärg, et võim saab olema meie ja kõik see rahvas, kes on ellu jäänud, on õnnelik.
No jah, ma mõtlesin see tühistamise asemel näiteks, ära põletamine.
No see ongi see ongi tõhus.
Tänapäeval see peaks tähendama, et no näiteks Padar ja Kallas annavad välja määruse, nii nagu anti välja see rituaalse loomatapu kohta. Paralleelselt oleks võinud välja tuua, et enne tuleriidale asetamist tuleb inimene uimastada.
See on väga humaanne, ja. Aga eks neid eksekutsioon on mitmesugused olnud, aga tühistamine ilma inimeselt elu võtmata on olnud näiteks kodaniku õigustest ilma jätmine veel vanas Roomas, vanas Kreekas pagendamine, Vene impeeriumis see oli kodanlik hukkamine, tähendab veeti tegelene linnaplatsile ja tema pea kohal murti mõõk, sellega oli sümbool. Kooselt ta kõigist kodaniku õigustest ilma ja siis elagu, kuidas tahab.
No ja muidugi info levitamine selle kohta.
Aga see ongi, mida ka tänapäeval tehakse levitada. No, Viktor, aga... Vastab tegelane on paha, ärme temaga suhtle.
Mis aastal saadi kuskil Venemaa mõmgülas teada, et saari enam ei ole, et nüüd on suur seltsimes Lenin.
Sõltub sellest, millest keegi istus, aga vanglas ja need olid üsna vähesed, kes vanglas sellest teada sai, sellepärast, et esimene asi, mis bolševikud tegid, vangla väravad valla, eks ole rahvas, minge nüüd laia maailma lõiale. Nii oli. Igal juhul ka tänapäeval need Venemaal Prigožin on teatanud, et ligi 40 000 igasuguseid raskeid kurjategijaid on vangimajast saadetud Ukrainasse. Seal lepingu kohaselt mingid paar-kolm kuud oma verd paranud, mingitel eesmärkidel kontraht on lõppenud ja on saadetud vabana vabasse ellu õnneks küll Venemaale.
Õnneks küll, ja. Ühele õnn, teisele õnnetus, aga...
Ei, no kogu külale on õnnetus, kui siukene tuleb, et vähe sellest, et ta on sisse murmisega vägistamise eest kinni istunud, siis täpselt sama asja seaduslikult oma arvates Ukrainas toimetanud ja nüüd külarahva sekka lahti lastud. Ei, terve küla peaks laiali jooksma selle peale.
Eks tal ole teatavad harjumused ja...
Harjumust küll, aga uus harjumus on see, et roimade ja mõrvade eest saab kiita.
Ja see loob tõenäoliselt väga spetsiifilise karistamatuse tunde.
Ei, mitte on karistamatus, see on nii kui kutsja, eks ole, et kui kutsjad treenitakse, nüüd jooksjad inimest maha murdma ja sellest antakse talle süüa juua, eks ole, ja paitatakse, no siis ta murrab maha iga ühe, kes jookseb.
No jah, kui nüüd vaadata... Teise pilguga siis sellise tagasi saatmine Venemaale, see võib mõnda külasse tuua patriotismi laines, sellisega koos ühes külas elata ei taheta.
Ei taheta, et siis lähevad sellesse sõdurite värbamise jaoskonda ja ütlevad, et saatke meid ka nendele headele täienduskursustele. Tahame ka samasugused oskused omandada. Kes seda teab, aga no sõda on sõda, eks ole igal sõdial poolel on omad tagajärjed kanda ja eks Venemaa peab ka tagajärgi kandma.
Kõik annavad neid tagajärgi ja muidugi vaata huvitav nüansikene on see, et Kas see oli Eesti suursaadik Ukrainas, kes teadis 2 nädalat enne sõja algust, et nüüd tuleb, sest ameeriklased soovitasid või kuidagi Ameerikaga seotud see oli, et saada oma pere nüüd kodumaale ära, siin varsti läheb lahti.
Ei, seda küll, aga vaata, kui nüüd kõik kooris, kogu diplomaatide korpus, kõik kooris hakkavad karjuma, et sõda ei tule, sõda ei tule, sõda ei tule, see tähendab, et võtta oma asjad ja jookse.
Ja see on nagu 1984, et vale on tõde ja tõde on vale ja propagandat peab
tulema rohkem. Seda kõike on toimunud, mis on nimelt 1914, 1939 või 40 või millal see sõda nüüd ühes või teatus Euroopa punktis algas. Et korduvalt enne sõda on ikkagi kinnitatud igavest rahu ja sõprust ja alles siis üks teisele
kaudu. Enne... Esimest maailmasõda toimunu, see oli nagu, ta oli muide esimese maailmasõja põhjusena, üks tore mees on kirjutanud raamatu autorallist, viimane autoralli kuskil siin meie kandis sai alguse ja samal ajal oli paraleelne kirjavahetus kahe tsaari vahel, üks oli Vene oma ja teine oli vist Saksa või inglise või ja telegraaf tekitas telegrammidesse nihke, nii et mõlemad pooled vastasid valele telegrammile ja tänu sellele läksidki tülli seega kolmas jõud oli mängus.
No ja ka esimene aja nihe, mis on meil dokumenteeritud ja teada, see on Jüri Öö-lahingu oma et kui pidid pidi appi tulema, eks ole, siis kiri temale hoiti kinni ja ta tuli 3 päeva hiljem, kui asja oli läbi.
No jah.
Jah. Nii et see kõik on igi vana meetod. Sõnumite kinni hoidmine, olgu siis mingi käskjalg, kes jookseb sõnumiga või mida iganes, sõnumi kinni hoidmine on sama vana kui nuiaga naabrimehele lagipäe löömine.
Oi,
sõda on sõda.
Ja siit edasi minek nüüd. Hitler, kui tohin nii koledat nime öelda, kirjeldas ju ka seda esimest maailmasõda, kuidas tehti sakslastele selgeks, kui lollid ja naljakad on inglased ja karikatuurid ja luistlikud lood ja kõik ja siis nad läksid rindele ja nägid, et see ei ole nii, et inglased on väga tõsiselt võetavad ja ei jõudnud Hitler ära kiruda neid propagandiste, kes valetasid.
Ja seda küll, aga mina olen kuskil näinud isegi laste raamatud, mis oli minu meelest 40. aastal ja pärast 25. juulite levitati Eestis Hitler Eesti laste parim sõber.
Jaa, selle kordustrükk mul on isegi olemas.
Ja, väga, väga armas raamatukene. Jaa, see on selline lahke, tead, võntse, onu Hitler.
No niimoodi võiks ju iga ühe kohta, aga kuna siis hoobilt Risto Teinonen saadeti ju selle eest Eestist välja Lätti elama, võeti ordenid ära, aga ta oli oma ordeni või mis tal seal oli mingi rist, ta oli selle juba emale kinkinud.
Jah, kuna ema ei olnud milleski süüdis, emalt ei saanud nii kõra võtta. Ei ole maailmas sellist diktaatorid, kelle lapsukesed poleks lilli kinkinud.
Ei ole, jah. Need lastakse ikka karja kaupa teatud hetkel, kui tunnistajad palju on või kaameraid palju on, lastakse lahti. Eile just vaatasin, kuidas Šolohovile tuldi õue peale lipuga ja lapsed tõid lilli ja kuigi minu mõelest, vaata, et kogu Venema teab, et Šolohov ja tema teosed, need on, neid ei saa kokku pannagi.
Jah, absoluutselt erinevad asjad, et üks on üleskõndud ühisma ja teine on vaikne don või olid nad vastupidises järjekorras, et absoluutselt 2 erinevuse inimese kirjutatud.
Ja üks nendest oli kirjutatud enne 1914. aastast, seega Šolohov pidi olema 9-aastane, kui ta selle kirjutas.
Jaa, selle küll, aga no kes neid vanu asju teab ja me ei mäleta enam keegi need, kes mäletas enam ära suunud ja ära unustatudki. Nii et tagant järgi, vaata, paljud asjad muutuvad lihtsalt legendiks ja elavadki legendina.
Jah.
Kes usub ja kes ei usu.
Ilusad valed, ideoloogiliselt tead ja eks sellele tegelikule autorile öeldi, et vaata, see käsikiri on meie käes, siin on üks lõik, mille eest võib sulle usaldada kulla kaevandamise meie hiiglasliku kodumaa kaugemates paikades. Või teeme nii, et me tagame sulle hea elu, sa kirjutad veel ja oled vait.
Jah, noh, jällegi kirjutamine oleb kes ja milleks kirjutab, nii et...
Ghostwriter!
Kui see on tellimustööks, ole propaganda eesmärkid, mida on üsna tihti, no siis autor kirjutabki seda, mis on temalt tellitud, sest tellimustöö, see on garanteeritud tasuga töö.
Jaa.
Kirjutad tellimustöö, tasu on sulle garanteeritud, aga kirjutad nii sama tead lilledest ja liblikatest, no ei tea, kas keegi seda ostab või ei osta, rikkaks sellega ei saa, kindlasti ei ole mitte keegi, mitte kunagi ei lillede ega liblikatega rikkaks saanud.
Vaata, siin on üks huvitav sündmus veel. Meil on igasugused filmi sihtasutused ja toredad raha jagamised, aga Mart Raukas
ja
oma kunstilise dokumentaalfilmiga Inkvisiitorid sai, see võis olla nüüd selle esmaspäeval, sai igavesti uhke preemia parima kunstilise dokfilmi eest Itaalia filmifestivalil, mis ei ole üldse, noh, tite festival, vaadake, lugege ajalugu, eilse lõunatunni juures on selle, noh, uudise peale ka link, teda ei toetata, teda ei ole olemas, aga nagu ma aru saan, ega ta on... sülitanud selle peale, et teda ei toetata.
Ma arvan küll.
Ja et ta on nagu ennetavalt ka tühistatud ja tema iseloom ei võimalda ka minna kerjama. Nii nagu mulle pakuti, ma ei tea, mis üksus see oli, et me võiksime, see oli Blinovi filmi jaoks, käisin ma Blinovi esindamas, kuna tema eesti keel on ja mulle öeldi selgelt, et me võiksime teile anda palju rohkem raha, kui te mõne meie inimese ka tööle vormistaksite.
Koga see on?
Võt raisk! Mulle pakutakse avaliku altkemaksu.
Ja
see on nagu, it's a tradition. Meie teame, kes teeb hea filmi, meie teame, keda ei ole olemas. Mis jumalikustumine see on, siuke? Tõsi, sellest on aastat, ma ei tea, 15 möödas.
Probleem on igavene, nii et 15 aastat ei lõe siin tühjagi, aga ei traditsioon on pikka aegne teadus maailmas, et kui sa tahad, et sinu väitik
oleks
läbi või et sinu teadusartikkel avaldatakse rahvusvaheliselt refereeritavas teadusajakirjanduses, no siis sa pead endale professori kaasautoriks võtma ja nii lihtne see ongi seda.
Seda muidugi kamraad ütles mulle ka niimoodi, et seda ma ei saa avaldada. Sellega on mu karjääril kriips peal, kuni elavad veel see ja see.
Mõnegi nad kannavad hoolt selle eest, et su
karjääril kriips peal. Nende elu tööpõsse.
Jah, aga sama see tähendab, ei ole ükski profeet kuulus oma maal, eks ole, sest oma maal on liiga palju inimesi, kes siin teavad ja kadestama hakkavad, aga kuskil kaugel maal, seal hinnatakse puhtalt seda sinu profeeti tööd. Ja kolmandaks õige autor, ta kirjutab ja ta võib kirjutada raha eest mingit reklaamtekstikesi, surmakuulutusi, poliitmanifesti, mida iganes, seda ta teeb puhtalt rahas, on kommerts, aga kui ta kirjutab tõsise kunstiteose või kirjandusteose, ta kirjutab seda oma seismise hääle sunnil, ta kirjutab, sest ta ei suuda mitte kirjutada, sellepärast ta kirjutabki, see ongi tegelik autori töö.
Ma kujutan ette, kuidas see vend Vasja kirjutas ja kogu aeg pomises oma, et kuradi Šolohov, kuradi. No aga Šolohovil isegi, ta oli ju mats.
Ja
isegi tema kõned kirjutas teine inimene. No umbes niimoodi nagu, eks meilgi ole see ghostwriter, kes paneb presidentide suhu ilusaid sõnu. Välja arvatud jälle Lennart Meri ja muidugi... Ükski profet pole tuntud omal maal, aga Mohamed?
Seda nüüd küll.
Erandid kinnitavad reegliteks ole.
Seda nüüd küll, jah. Tõenäoliselt seda vana sõna peaks täpsustama, et ükski profet pole kuulus oma maal välja arvatud Mohamed.
Ja kahtle kõiges välja arvatud holokaust.
Kui me hakkame erandeid tegema, eks ole, siis no, ainult erandite ja. Juurde me jäämegi kogu elu koos
ja samas eranditest. Võidakse meid kellegi millegi solvamise või käitumise eest nii, naa või kolmat moodi.
Aga solvad sa alati absoluutselt kõike, mille nime või nimetuse sa suhu võtad. Alati võib öelda, et sa oled solvanud kellegi tundeid, poliitilise veendumusi, religiooseid tõeks pidamisi, mida iganes kõike.
Võt, nüüd eile ma just lugesin ja kuulesin Kreeka filosoofidest igasuguseid toredaid asju, mis on välja uuritud ja mis võivad... Olla tõsi, aga ei pruugi olla.
Enamasti on välja
mõeldud. On segamini, aga ühelt kangel filosoofil küsiti, et miks sina ei solvu. Ja ta vastas, et no, kui see on tõsi, ma ei tohi solvuda.
Ja.
Kui see on vale, no mis see minusse puutub?
No ilmselt keegi stoikutest ta oli ja see ongi teatud filosoofia suund ja muuseas inimese vaimsele tervisele hääletult kasulik ja tulebki stoitsisminut kõppida sellepärast, et see aitab meil oma meie raske eluga hakkama saada.
No stoikudega ma eriti kursis ei ole, no natukene ikka kuskil siit seal keegi on visanud, aga ma võtsin kasutusele enda jaoks siukse meeleseisundi termini nagu pühapohuism.
Jah, eks ta umbes sama ongi. Tähendab, ma seletaks selle natukene isegi viisakamalt ja aru saadavalt laiali või lahti. Mulle on minu elus väga palju õpetanud minu kass. Sellepärast, et kass oskab väga ilusti ära jagada, mis on tähtis, mis ei ole. Sest igasugu vahvad elektroonika riistad, mis on meie jaoks elulise tähtsusega. Võt kass, kui ta näeb külm kappi, ta kummardab seda nagu kirikut ja ta on võimene päev otsa külm kappi ees istuma, oodates, millal külm kappi uks ükskord valla pääseb. Aga telekale keerab ta lihtsalt selja.
See ei ja ole ei, no mitte vajalik. Alati need praegused uued telekad on niisugused, et kass võib neist ikka ehmatada ja kass võib neid vaadata ka.
Aga tark kass saab aru, mis on talle söödav ja mis on ohtlik. Võt, mis on söödav ja mis on ohtlik, need on tähtsad asjad. Kui asi ei ole sulle söödav ja ei ole ohtlik, siis on see ajakirjanduslik möla, seda ei maksa südamesse võtta.
Jah, niimoodi ka, kus juures juba siin pool tundi tagasi ma mõtlesin, kassi peale su jutust tuli ta nii ilusti välja, et kass võib istuda ohuallikas täpselt nii kaugel, et ta 100%-lise garantiiga jõuab jalgalasta, aga ta istub seal ja peseb silmi.
Minu käes tegi seda naabrimehe koeraga. Naabrimehe koer see pidi hulluks minema selle aia taga, kus ta seal jooksis ja haukus ja lõugas ja kass istus, vaatas talle otsa ja täpselt käpakesega pisi oma lõusta.
Ja muidugi kass on filosoofiline veel selles plaanis, et kui sa lähed uksest välja, Seega tema tea, et sa sealt ukse tagant ka kaugemale lähed. Ta päev otsa vaikselt mõlgutab mõtteid, mida kureta selle ukse taga nii kaua seisab.
Jah, ja kus juures ja istub ja ootab, jah. Ja siis sa tuled, eks ole, ja näed, ooo, kust kas teadis, et ma tulen?
Kas teadis ja no, ega ta oma ülekeevat rõõmu ei väljenda nagu koer, aga ta annab sulle viiteid, et nüüd lähme külmkapi juurde.
Ja mis sul seal käes on mingi kelekotteks, no võt, näita ette, kas sa teid ka midagi asjalikku vainult mõtetuid inimeste asju.
Kassilt on väga palju õppida, seda ütles ka Einar Raigna, kes samuti ütles, et tema on oma kassilt väga palju õppinud.
Jah, vaat, no, kahtlane seos tekib kohe, aga mida on meil õppida meie riigikogult?
Jah, tõepoolest.
Ei tule meelde.
No võibolla seda, et no, ma olen oma pojale õpetanud seda nõukaaegset põhitarkust, et ära jää vahele. See sisaldab kalkulatsioone ja kõike. Võibolla me oleme õppinud oma riigikogult seda, mida kass on õppinud elult, et me peaksime istuma temast nii kaugele, et ta ei ulata mind mõjutama.
Saab kätte, sest tal sunnikul on oleva siseministeerium, politsei kapu ja mida igaves kõike, nii et kätte ta saab.
Tead, riiklikud politseid ja kapod,
ja.
Nemad ei ole nii hullud kui no, näiteks nõuka ja priitahtlikest koputajatest ja. Välja kasvanud mass, kes ja. Võib suu. No, vaata, massis on kõik ju anonüümsed ja hulluks minnakse massina. Mõistuse juurde tullakse ühe kaupa.
Ja no. Vaata, nõukajal miilitsasse läks tööle inimene, jah, tal meeldis võibolla võimu näidata, aga tema läks sellepärast, et seal maksti palka. Aga mingi rahva malevlane, kes käis ringi punane lint varruka peal, talle keegi sellest ei maksnud. Tema läks põhimõtte kindlalt selleks, et teisi ahjata.
No teine asi muidugi veel, see rahva malevlane, kui ta tahtis saada omale koju röögatud kappi, siis kirjutas avalduses ametühingule, et ma olen rahva malevlane sellest ja sellest aastast ja võt see Ivan Ivanovich major on mulle õlale patsutanud ja öelnud maladets mitšurin ja nii edasi.
No jah, olid teised ajad, olid teised reeglid, aga inimene muus jääs. Inimene on selline kavalõukas, et tema saab ükskõik, mis võimu juures ta saab hakkama, aga kõik sõltub jällegi sellest, mis on selle inimese eesmärgid ja tahtmised. Näiteks 50 aastat nõuka võimu me elasime üle niimoodi, et laulupeod olid, et kodus jõulupu ehiti, et vanad jutud, vanad luuletused, vanad laulud olid meil meeles.
Et eesti keele tunde Eesti koolides oli rohkem ja eesti keelt osati.
Jah, loomulikult.
Ja korrektorid. Raamatu trükikodades tegid oma tööd palju paremini ja tõlkekirjanduse keel oli palju, ma ei tea, kultuursem, tsiviliseeritum.
Ja kõik need 50 aastat nõukaaga me täitsime Eesti Vabariigi põhiseadust, mille tähtsam põhimõte on keele ja kultuuri säilimine.
Jah,
ja, need säilimine.
Aga praegu vist nende asjade asemele pannakse, ma ei tea, tasakaalus eelarve või?
Teksti pannakse smailid, eks ole, siis eelarve seletuskirjades ja mingites kohalikus õigusaktides kasutatakse sellist keelt, et üks jurist on selle kirja pannud ja teine jurist saab sellest aru ka, keegi kolmas sellest ei täitu mitte mõhkugi. Nii on. Aga no eks meil ole tekinud ka selliseid kirjanike, eks ole, kes tegelikult kirjutada ei oska, ei tea, kus koma panna, nad teevad rõvedaid vigo ja keele toimetaja näeb kurja vaeva sellega, et toimetab nende käsikirja.
No ta toimetab, tal on veel lisa ülesanne.
Ta kirjutab ringi.
Saada aru, mida kurata õieti öelda tahtis.
Niimoodi ongi, jah.
No jah, ja muidugi...
Aga on olemas ka toimetatud väljaanded, näiteks tähendab seaduse kohta. Vanasti oli, viimasel ajal on neid tulnud nagu Vändras sae laudu ja kõigi kohta ei ole toimetatud väljaandeid või seletavaid väljaandeid. Ja kas ongi vaja, sellepärast, et see seadus seletas seda, kuidas seletad täna sellet ühtepidi,
kohtusse ei kehti.
Ja õige
kohtusse
seadus...
läheb baas dokument.
Loomulikult. Ei seda küll, aga see seadus pannakse kirja ka niimoodi, et advokaadil oleks võimalus seda väänata nii ühtepidi kui teistpidi.
Jah. Siis on huvitavam ja külva segadust, õhutav vaenuleeki, riisukoor. See, kunagi ütlesin nii reklaami kohta, see on saanud järjest suuremat tähtsuse ja ma saan täitsa aru, miks on riigi huvides, et meil oleks võimalikult rohkem karjainstinktiga mitte just kõige helgemaid päid.
Ei, seda küll, aga karja on tunduvalt kergem valitseda, kui mingid hunnikud ise päiseid.
Ja just nimelt isendeid. Tuleb, vaata, isegi meie 40 kirjale omal ajal tekkis reaktsioon, ahel reaktsioon. Ja. Tekkis kas või see, et allakirjutanud tuli hakata hukka. Mõistma ja seda tuli teha ka siidi kinnastega, sest päriselt kinni panna ja Siberisse saata ei saanud. Ja siit muidugi ka Kaplinski ja Gustav Naani värk. Ma ja mitte ainult mina, selles sai omal ajal, kui protsess alles käis, räägitud, seda sai arutatud, no ega ma ei olnud just vanamees sel ajal ja siis ikka jäime seisukohale, et Naan pani asja suure kella külge, sest muidu Kaplinski oleks hävitatud.
Jah, aga igal juhul Naan mingil olikene ei olnud ikkagi akadeemikuga oli tegemist ja tark inimesed oli.
Jah, no niisuguse ebakosher lausega päriselt. Lõpetada on ka piirkelte
ei, aga teeme, tekitame siia hoopis teise lause.
Jah, ma just tahtsin pakkuda, et räägi midagi muumarabandusest ja muudest eestlasele omastest asjadest.
Jah, mulle on lause täiesti olemas, jah, nii et kuumarabandus, kui see ükskord tulema peab, küll ta tuleb, eks ole, aga noh, ma ei tea, kaua see kuumalaine nüüd kestab, aga iga aasta on selline olnud tegelikult, kuigi inimesed räägivad, et see enne olemat, kõiki on enne olnud, nii et...
Don't worry, be happy.
Just, loe kokku see raha, mis sa oled kokku hoidnud selle pärast, et sa ei sõitnud Egipti maale puhkama, et naudi seda sama päikest siin ja sooja vette, vähemalt Peipsi väsi on soe 24 graadi, külma vette ära roni, aga Peipsis ei ole haigalasid, kes su ära sööksid. Nii et ole õnnelik täpselt nii palju kui võimalik, aga kui sulle meie saates mõni asi ei meeldinud või oli vastu karva, selleks see saade ongi, sest et sa inimene ei kaotaks võimet mõelda, see saade ongi mõtlevale inimesele, kellel nüüd on võimalus mõelda lausa kuni sügiseni välja.
Jah, järge uskuge kõike ja järge larpige liiga palju vett ka sisse, selle, noh, jah. Ühesõnaga, varem või hiljem, meie püha sõda läheb edasi.
Yeah.
Salvestatud 2023. aastal.